Basketbalová NBA po čase opět ožívá velkým českým příběhem. Kariéra 23-letého hráče Atlanty Víta Krejčího rozhodně neprobíhá bez komplikací. Je lemována řadou zranění, ale také jeho odhodláním a obrovskou vírou v to, že může v nejlepší lize světa uspět. Momentálně patří Krejčí do základní sestavy Atlanty a v průměru hraje přes 25 minut na zápas. Příběh aktuálně jediného Čecha v NBA se všemi důležitými zákulisními podrobnostmi jsme v dnešním vydání probrali s šéfem digitálního obsahu Live Sportu a basketbalovým expertem Alanem Zárubou.
Live Sport Daily, když výsledky nestačí.
Alane, ahoj, vítej v podcastu Live Sport Daily.
Jakube, děkuji moc krát za pozvání a jsem rád, že v našem podcastu Live Sport Daily se taky po čase zase povinujeme basketbalu.
Pojďme si tady hned na úvod říct, že tenhle rozhovor je od začátku předurčen k tomu, že asi nebude úplně objektivní, protože ty jsi jeden z největších fanoušků Víti Krejčího na světě. V kanceláři máš vystavený jeho dres ještě z Oklahomy, takže menší citový pouto tam trochu je.
Je tady určitě citový pouto, já Vítu znám od v podstatě jeho prvopočátků. A kariéru Víti Krejčího sleduju od v podstatě jeho působení v ACB lize, čili to už je nějakých 6-7 let, než se dostal do NBA. A pak v podstatě, když byl draftován, tak už v podstatě jsme v kontaktu celou tu dobu a prostřednictvím spolupráce s jeho agentem Filipem Parunem vlastně mapujeme tu jeho kariéru, jak se rozvíjí a rozvíjí se velmi slibně.
Krejčí je pátým Čechem, který si zahrál NBA. Tak nejdřív mě zajímá, když se podíváme na ta jména. Jiří Zídek, Jiří Velš, Jan Veselý a Tomáš Satoranský. Tak komu a v čem je Vít Krejčí nejvíc podobný z těch českých hráčů, kteří prošli NBA?
Všichni jsou si tak nějak podobní tím, že do nejlepší ligy světa chtěli jít hrát. Byl to jejich sen, jejich ambice. A Víťa v tomhletom ohledu je asi z nich pro mě nejunikátnější v tom, že on má opravdu nastavenou svoji mentalitu a svoje veškeré úsilí vždy směřoval k tomu, do té ligy se dostat. Musíme si uvědomit jednu věc. NBA chce hrát skoro každý, kdo jednou začal hrát basketbal. Je to nesmírně náročná liga a každým rokem 10 000 hráčů se do té ligy chtějí dostat. Do toho draftu se dostane pár desítek hráčů a jenom ti uspějí. A pak nastává ta další fáze aklimatizace v draftovaném klubu a vůbec to, aby se člověk dostal na palubovku. Je to nesmírně náročná věc. Takže všichni ty hráči, kteří se tam dostali, tak jsou v podstatě jedni z nejlepších, kteří na světě kdy běhali po palubovkách. A jsem docela pyšný na to, že Česká republika má 5 hráčů, kteří tam hráli, protože to nemůže říct každá země a nemůže to říct ani každá vyspělá basketbalová země.
Krejčí byl do NBA draftovaný před 4 lety. První sezonu strávil v Oklahomě, loni Atlanta. V této sezóně taky Atlanta, ale ten jeho příběh od konce poslední sezóny po současnost je mnohem zamotanější a složitější, tak pojďme ho tady trochu rozmotat. Čím vším si Krejčí od té minulé sezóny prošel především během léta a na podzim?
V rozhovorech, které jsem s ním dělal, anebo které i dával jiným médiím, tak se v NBA naučil jednu věc, že nic není definitivní. Můžete být na vlně, můžete být perfektním shapeu a mít skvělý body a skvělý statistiky a po sezóně si vás pozve generální manager a řekne: Vítku, byli jsme s tebou strašně spokojení, ale bohužel, no ne, končíš, ale zítra se pakuješ a musíš se objevit tam a tam. To se stalo vlastně většině z těch našich hráčů, kteří tam byli, a není to opravdu jednoduchá situace. Zažil si to Jirka Velš, zažil si to při vlastně tradu do Bostonu Celtics a zažil si to Saty při tradu z Chicago Bulls, kde hrál skvěle, naprosto perfektní, měl tam fazonu, ale vytradovali ho do Pelicans. A zažil si to teďka i Víťa, když byl draftován v té předminulé sezóně z OKC do Atlanty. celou tu sezonu tak nějak pabrejkoval, začal i na farmě v Ohio G-League, což vůbec není špatná soutěž z našeho pohledu, ale bohužel to jinak nevyšlo. Navíc...
Jenom možná pro fanoušky, no, kteří basketu a NBA tolik neholdují, G-League, to je řekněme hokejovou terminologii taková farma, nižší soutěž.
Je to nižší soutěž, kde hrají hráči, kteří se nedostali z draftu do prvního týmu. Jsou tam i řada nadějí z univerzy, kteří přejdou do G-League a tam se snaží se dostat, je to takový předpokoj NBA. A zároveň tam jsou hráči, kteří nehrají v A týmu a rozehrávají se třeba po zranění tak, aby naskočili potom do té mašiny NBA v co nejlepší formě. No a Víťa v podstatě odehrál pak pár utkání za Hawks. Byl jsem se na něj podívat před minulou sezónou v Abu Dhabi, kde nastoupil a zahrál dobře, tak jsem si říkal, tohle je prostě perfektní, bude to dobrý. Ale pak ta sezona byla taková spíš pabírkování. A Hawks ho po sezóně, po té minulé, vlastně vyměnili do Minnesota Timberwolves. Já jsem s Vítkem mluvil před sezónou, byl jsem se na něj i podívat na Královce. On byl velmi zabejčený k tomu, aby si svým individuálním programem zlepšil jednak střelbu, fyzickou kondici, makal, aby se dostal do prvního týmu. Dokonce tady jeho tým pozval trenéra Weissenbocka, který s ním piloval trojky, což je teďka vidět, že bylo dobře. A v novém týmu se ale do A týmu nedostal. Nastala krize, navíc se znova zranil si palec na ruce, a takže nenastoupil ani do toho týmu G League ve Wolves a zachránilo ho trošku to, že dostal opět nabídku od Atlanty, aby podepsal takzvaný doucestní kontrakt, to znamená negarantovaný kontrakt pro hru v NBA, ale přeci jenom je tam ta šance dostat se nahoru a Vítek to s povděkem přijal, zase makal a znova se zranil. Takže ty Vánoce u Krejčích v Americe byly opravdu slzavé údolí a něco o tom vím, protože jsem si v přípravě na tenhle rozhovor včera volal s maminkou Víti Krejčího a tak mi popisovala v podstatě, že strašně obdivuje to, jak on se k tomu postavil, ale že to byly smutné Vánoce.
Tohle je Live Sport Daily s Jakubem Burianem.
Ty dveře do kempu v Minnesotě se mu potom do toho prvního týmu zavřely. V G League se potom ale už v barvách Atlanty chytil, zapsal podle mě první triple-double v Zámoří, nebo za tu dobu, co je v Americe. To byl ten výtah zpět mezi basketbalovou elitu a teď aktuálně 14 zápasů za Atlantu, v průměru přes 25 minut na zápas, to neměl ani v tom prvním ročníku v Oklahomě. Průměr 6 bodů na zápas a v posledních zápasech po každé základní sestava Hawks. Čím to, že ten skok z G League, kde hrál ještě na začátku března, to je potřeba říct, že to je vlastně měsíc, rovnou do základů v NBA byl tak rychlý?
Je to jednoduchý. NBA je v podstatě velký biznis a samozřejmě celá organizace dělá všechno pro to, aby týmy, které hrají základní část, už vlastně od NBA All-Star všechny ty zápasy jsou vedené tak, aby ty týmy, které mají ještě šanci se dostat do playoff, tak se tam dostali. NBA to ještě před dvěma roky, tuším, že to byly dva roky, opepřila o to, že zavedl takzvaný play-in tournament, což je šance dostat se pro týmy, které jsou na 8. až 10. místě.
Sedmém až desátém
do playoff. Čili hrají o ty zbývající pozice 7 a 8. Tím pádem, pokud dojde v tom týmu k něčemu, co naruší tuhletu cestu za tím playoff, tak se musí okamžitě na to reagovat. A Atlanta Hawks je hlavně Trae Young, to je jeho hlavní hvězda. A Trae Young se na konci února zranil, pak se zranil ještě Jalen Johnson, Sadiq Bey a Onyeka Okongwu, čili dva významní centři. Zranilo se hodně lidí a management Atlanty na to musel reagovat. Vítěz shodou okolností v té době, bylo to 2. března, zaznamenal ten triple-double v zápase svého týmu College Park a tím pádem došlo k tomu, že ho teda vzdali nahoru. Já se pamatuju, že v té době jsem mluvil s Filipem Parunem, s jeho agentem, a tak voláme si tak 2x, 3x týdně a on říkal, hele, něco se klube, Vítěz možná půjde nahoru. A to byla prostě nádherná zpráva. Samozřejmě ještě nic to nezaručovalo. Nicméně ta jeho příprava a to ta jeho mentalita, o které bych chtěl ještě trošku potom pohovořit, tak prostě všechno tohleto se sešlo a štěstí přeje připraveným a v Americe to platí 2x, 3x. Prostě musíš být připravený a chopit se té šance a pokud tu šanci nezúročíš, tak už je pak jenom velmi malá naděje na to, že v podstatě můžeš zazářit. Musíme si uvědomit, že to, jak Vítě teďka hraje, je vlastně zúročení celé té 2-3leté tvrdé práce a jeho nastavení. A on má opravdu vynikající mentální nastavení. Věří si, i když v jeho případě a s jeho zraněními a v těch situacích, které si musel prožít, tak opravdu musím říct, že 9 hráčů z 10 by to nedalo.
Takhle, jak o tom mluvíš, tak mě úplně napadá, že to je přesně ten učebnicový sportovní příklad toho, jak se z úplného dna, které asi bylo těch Vánocích, kdy celá rodina na tom nebyla kdo ví jak, vzhledem k tomu stavu Víti, se dostaneš opravdu, nechci říct na vrchol, protože ten vrchol asi i sám Vítě má nastavený trochu jinak, ale jak se dostane nahoru, ale nebýt té mentality, o které ty mluvíš, tak by se to nikdy nestalo.
Je to v podstatě, on je v podstatě zosobněním toho klasického amerického snu. Whatever happens teďka následně, vlastně už to takhle bude platit, protože měl vlastně tu cestu nalajnovanou. Musíme si uvědomit, že on je ještě mladý hráč, je mu 23 let. Ve 14 s ním maminka odjela do Zaragozy a tam on se připravoval na velký svět basketbalu. V 16 debutoval ve španělské AC Belize, v 19 hrál první zápas za českou repre a v roce 2020 se mu stalo to velké zranění ve 20 letech. Takže ta jeho trajekt, on vlastně udělal všechno proto a jeho rodiče udělali všechno proto, aby Vítě mohl zažívat to, co teďka zažívá. Ale hlavně je to o tom, že on má perfektně nastavenou mentalitu. On hrát a vůbec se asimilovat ve Spojených státech není vůbec jednoduchý. A ta mašina NBA, to neustále cestování, to je asi největší horor, který si sportovec může zažít. I když mají všechno, mají obrovský luxus, ty nejlepší hotely, upravená letadla, tak stejně každý druhý den se v podstatě harcují z jednoho místa Ameriky na druhý. A při tomhletom v podstatě si držet nějakou mentální úroveň, hlavně pro ty hráče, kteří nehrají, kteří jsou na lavičce a čekají na tu příležitost. A ten systém je naprosto neúprosný, takže vás pozvou na konci zápasu na 2 minuty, než se stačíte zorientovat. Ty hráče, kteří hrají v základní rotaci, tak ty vám nepůjčí míč. Ty prostě hrají a v NBA je to dost vidět. Někteří hráči hrají výrazně na sebe. Takže dostat se do téhleté pozice je v podstatě naprostý fairy tale a já jsem za to strašně rád, protože Vítě si to zaslouží.
Ty jsi o tom mluvil, že i sám Krejčí, on sám ví, že nic není definitivního v NBA. To, že teďka hraje v základu, je nějaký aktuální stav, ale asi nebude trvat věčně. Co bude s Krejčím, až se všichni hráči z Marotky uzdraví podle tebe?
No tak já bych mu přál, aby se stal součástí té takzvané základní rotace. To znamená, to je těch 6-8 hráčů, kteří hrají pravidelně. asi už nebude nastupovat v základu po návratu Trae Younga. Tam je zajímavá situace. Jsem zvědavý, jak Trae to uchopí, tenhle ten svůj návrat, protože to je mega star NBA, je to několikanásobný NBA All-Star player a tihle ty hráči mají výrazný vliv v celé organizaci. V každém tom týmu NBA jsou dva nebo tři takový. A nicméně v týmu Atlanty v době teďka těch zraněních vedle Víti vyrostl výrazně Bogdanovič, který v podstatě má velmi, velmi dobré statistiky a hlavně Dejan Murray, který je první v celé NBA v přihrávkách, ve statistikách přihrávek a opravdu přispívá výraznou měrou k těm vítězným zápasům, které teďka v posledních dvou týdnech Atlanta vyhrála. Takže a má i důvěru Quina Snydera, což má teda ale i Víťa. Takže já věřím tomu, že se může dostat do té základní rotace, také bude hrozně záviset na tom, jak teď Atlanta bude hrát. Jim v podstatě stačí vyhrát 3 zápasy, aby měli jistotu play-in. A ještě chci jenom říct, že pro Vítka může hrát teďka jedna věc. Ten jeho zápas, vlastně dvojzápas se Celtics, které oba vyhráli, Hawks oba vyhrál tenhle ten zápas s vedoucím týmem východní konference, Boston Celtics, tak Víťa hlavně v tom prvním utkání byl ústřední postavou. Vyrovnal si kariérní maximum, vyhrál, dal 16 bodů, 6 doskoků, 2 asistence, 1 steal. Hrál výborně, dostal se dokonce na titulku NBA.com. Tak tohle si pamatují všichni, tohle si pamatují fanoušci, pamatují si to spoluhráči, pamatují si to lidé v organizaci a hlavně agenti. Takže já si myslím, že tam potom už je taková předpříprava na to, aby Víťa dostal novou smlouvu a nikdy nevíš, Víťa může dostat z těch Čechů, kteří hráli v NBA, nejlepší smlouvu.
K té jeho roli v těch posledních zápasech se ještě dostaneme, ale o něm a vlastně o celé Atlantě se v poslední době mluvilo především po tom utkání s Bostonem, po tom prvním, dostaneme se k němu. Ale Víťa si mohl velkou slávu vydobít už utkání proti Utahu v půlce března, kde minul závěrečnou trojku, kterou mohl celý zápas překlopit na stranu Atlanty. Minul Utah tak o 2 body vyhrál. A tam mohl být Krejčí za hvězdu a vlastně i prvním Čechem, kterému by se povedlo dát rozhodující koš v závěru utkání NBA.
No, třeba ho to ještě čeká. Tady je hlavně cenné to, že do té trojky šel, že opravdu on střílí daleko víc. A tuším, že v tom inkriminovaném zápase proti Bostonu měl 7 pokusů, 4 trojky úspěšně proměněný, takže to je vysoký procento, přes 50%. Takže je evidentní, že ty trojky, které jsou v podstatě jedna z klíčových disciplín dnešní NBA, takže zvládá. A to si myslím, že je cenné. Ale u Víti je hlavně neskutečná jeho obrana. Trenér Quinn Snyder o tom mluví skoro na každý tiskovce. Mimochodem po dlouhé době, od vlastně doby, kdy jsem sledoval každý zápas Tomáše Satoranského, tak trenér mluví o českém hráči, nebo na něj padají otázky. Takže to je hrozně, já si to strašně užívám. Quinn ho vlastně strašně cení, jednak pro tu týmovost, která taky není úplně obvyklá u hráčů, hlavně u amerických hráčů NBA. Za druhé, že on výborně brání a strhnul k tomu i řadu spoluhráčů. A za třetí, že nikdy nevzdává ty příležitosti, hlavně na stýly, na doskoky. Takže v tom je Atlanta teďka dobrá, a z toho může, na tom může těžit. Když se jim budou nadále dařit vlastně ty střelecké rekordy hráčů, jako je Bogi nebo DJ, tak oni v podstatě jsou ve velmi dobrém shapeu, aby vyhrávali ty zápasy a vyhráli zápas, oba zápasy proti nejlepšímu týmu východní konference. To se cení.
Ten zápas proti Bostonu Celtics, nejlepšímu týmu letošní sezony vůbec, ve kterém Hawks prohrávali ve druhé čtvrtině už o 30 bodů a stejně skóre otočili, nakonec vyhráli 120-118, to byla velká věc. Já jsem koukal, že to byl největší obrat Atlanty od roku 1998. A ty jsi mluvil o té roli Víti Krejčího, kdy on proti Bostonu na něj vycházel Jason Tatum, velká hvězda celé NBA, Krejčí obstál. A je to tak, že zkrátka Krejčího trenér Quinn Snyder používá jakožto zbraň proti nejlepším hráčům soupeře?
No, teď už to tak můžeme nazvat, nebo může to teďka nějakých pár zápasů být, protože se osvědčil, ale tam byla zajímavá jiná věc, že on za Quinnem šel sám a řekl, že chce Tatuma bránit. Osobka na Jasona Tatuma je něco, co asi nechce zažívat každý hráč basketbalu. My jsme teďka s ním dělali s Adamem Nadalem rozhovor před dvěma dněma a on tam o tom mluvil, že je v podstatě rozsekanej po tom zápase, že Tatum je nesmírně fyzický hráč, on je i fyziognomicky hrozně robustní, on je pátý v celé NBA mezi nejlepšími střelci, je to v podstatě opravdu jeden z kandidátů na MVP celé soutěže, takže bránit ho není určitě žádná sranda, ale Víťa v podstatě obstál, no a já si myslím, že teďka ho čeká v těch následujících zápasech podobná role, že dokonce v tom zápase proti Dallasu půjde na osobku na Dončiče a Dončič je střelec od pána Boha, ale samozřejmě je zvyklý, že v podstatě se všechno točí kolem něj a když mu to tam znepříjemní s nějakým zdvojováním a nějakou precizní osobkou od Víti, tak se taky může stát, že bude otrávený. A když je Luka Dončič otrávený, tak ten Dallas je poloviční.
No mimochodem během toho utkání proti Bostonu jsem si všimnul, že mu zámořští komentátoři neříkali v přenosu Krejčí, ale kdykoliv měl míč, tak říkali Vít.
Taky jsem si toho všiml, chtěl jsem se na to Víti zeptat, ale zapomněl jsem na to, ale je to dost typické, tak když hrál Tomáš Satoranský, tak tu první sezonu mu samozřejmě říkali ještě jménem a pak už to byl jenom Satou. Když hrál Jiří Zídek, tak v podstatě zdomácnil jeho přezdívka Big George. Vlastně NBA je tímhletím posedlá jednak statistikama, příběhama a jednak přezdívkama. Luka Dončič, ten má přezdívku Cool Hand Luka a je jich tam prostě mraky. Asi si vybavíš Erwina Johnsona, Magic Johnson, nebo George Gervin, The Iceman. No a Víťa byl Vít Krejčí v těch prvních sezónách a teď už je to jenom Vít, protože už to musí říkat tak často, že než by vydrmolili to Vít Krejčí, tak jim ten Vít jako příjemnější.
Jak už jsi říkal na začátku, tak ty jsi velký fanoušek nejen Víti Krejčího, ale celé NBA. Mm-hmm. Několikrát ročně lítáš do Ameriky, chodíš i na zápasy. Tak v čem je zámořský basket větší show než třeba NHL, která je pro české fanoušky pořád ještě atraktivnější?
Ano, zajímavé srovnání. Já jsem samozřejmě i fanoušek NHL, protože jsem z takzvaně hokejové rodiny. Ale ty americké soutěže opravdu jsou jiné než ty evropské. Samozřejmě můžeme se dívat, když srovnáváme evropský a americký basket, tak řada lidí řekne, že ten evropský basket je pro ně zajímavější. Euroliga je nádherná soutěž, to, co předvádí Saty s Veselkou a další spoluhráči v zápasech Euroligy, tak to jsou krásné, to je krásná podívaná. Je tam víc přihrávek, je tam víc kombinační hry. Ale NBA, je v podstatě zajímavá v tom, že ten proces od začátku, a několikrát jsem si to jako člověk, který tam měl možnost mediální akreditace, nebo který, když jsme řešili třeba Czech Heritage Night s Tomášem Satoranským ve Washingtonu, tak jsem měl možnost jednat s těmi lidmi v té organizaci a vidět, jak je to do detailu propracované. Každá minuta je naplánovaná a to prosím 30 minut do rozkoku je všechno v podstatě nalajnované, každá blbost má svého partnera a je to obrovský biznis. Takže mě na tom baví to, i ta show NBA má nějakou větší schopnost aktivace fanoušků než NHL, nabízí jim daleko větší možnosti zábavy na těch zápasech a zároveň oni jsou úplně posedlí statistikama, takže z každé statistiky se dělá nějaká speciální záležitost. A vlastně je tam od merče přes tuhle tu statistickou aktivaci až po to dění potom toho vlastního zápasu, tak to je všechno tak provázaný, že člověk to bere jako takové jedno obrovské divadlo. A to je strašně nakažlivé pro lidi, kteří mají rádi sport, tak si myslím, že každý tohleto ocení. Může tam docházet k strašně zajímavým setkáním. A to bylo vždycky pro mě hrozně zajímavý a byl to adrenalin a zároveň takový afrodiziakum, můžu říct, až mně se stalo, že jsem na zápasy, na posledním NBA All-Star v Chicagu, ne na tom předposledním, poslední byl v Indianě, tam jsem nebyl, ale minulý únor, tak jsem se nějakou náhodou, i když jsem neměl tu akreditaci, dostal do takových dvou pokojů, kde potom ty hráči se svými rodinami, všichni ty NBA All-Stars, měli pozápasový brunch a já jsem se mohl bavit se všema těma hvězdama, kteří tam přišli a i ty legendy. A já jsem byl z toho úplně hotovej a ještě dva dny potom jsem si říkal, já si snad nebudu mít ruku, protože tahle ta ruka si třásla rukou Magica Johnsona. Ježišmarja, co mám dělat?
Live Sport. Nejrychlejší výsledkový servis a zpravodajství.
Když se vrátíme zpátky do té reality evropského basketbalu, z pohledu národního týmu, jaká to je zpráva, že se teď Krejčímu v NBA tak daří, protože ta generace, která hrála to památné mistrovství světa v Číně, olympiádu v Tokiu, pochopitelně stárne, objevují si noví hráči, tak jakou roli v té přestavbě může hrát Krejčí? Může to být podobný tahoun toho týmu jako třeba Tomáš Satoranský?
Určitě. Myslím si, že pro repre je tohleto skvělá zpráva. Vítěz zažil obrovské zklamání, protože na poslední chvíli se nedostal do nominace Ginsburga pro mistrovství světa v Číně. A Neno to tenkrát komentoval tak, že ještě není úplně připravený. Ano, dosáhli jsme skvělého výsledku 6. místa, historický úspěch, vlastně ten tým, co tam byl, tak byl úžasný. Diego Ocampo, nový trenér reprezentace, Vítěz dobře zná, protože ho také ve Španělsku nějakou dobu vedl a bude na něm určitě stavět. Myslím si, že si to uvědomují i starší hráči, kteří pomalu budou končit, jako je Ondra Balvin, samozřejmě Tomáš Satoranský a další, ale myslím si, že ještě nějakou dobu tato skvělá generace hráčů Veselka, Saty a ten tým kolem nich bude fungovat, ale Vítěz už může být ten základní kámen té nové generace, takže on může být tím vůdčím elementem pro tu nastupující generaci a to je strašně důležité, protože ta výměna generací může některé týmy srazit v podstatě dost dolů. A nás to čeká, tohleto, já doufám, že postoupíme na mistrovství Evropy. Takže repre si myslím, že má dobře nakročeno ke kvalitním výsledku.
No a jak bude ten příběh Víti Krejčího v NBA pokračovat? Když budeme stát nohama na zemi, Tak jaký z toho máš teď pocit?
Tak on sám říká, že nic není nemožné a zároveň, že očekává, že je smířen s jakýmkoliv vývojem. Může se stát, pojďme se na to podívat hypoteticky, jestliže Atlanta postoupí do playoff, tak uvidíme, jak si povedou. Tam samozřejmě ty minuty býti můžou být dost snížení oproti tomu, co hraje dneska 32-30 minut. Kdo to má? Jako. Tak uvidíme, ale myslím si, že pokud to všechno dopadne dobře, takže by mu Atlanta asi nabídla, měla nabídnout další kontrakt. A teď je otázka, co to bude za kontrakt. Jestli to bude kontrakt na další sezónu, nebo jestli to bude víceletý kontrakt, protože si vyhodnotí, že Vítě může být stavebním kamenem nějaké dalšího rozvoje týmu. Bude strašně záležet na tom, co se bude dít okolo těch ostatních velkých hvězd. Trae Young, Bogdan Bogdanovič, Dejan Murray. To jsou všechno hráči, kteří můžou dostat nabídky, velmi lukrativní nabídky. A v tom případě si myslím, že Vítě by měl dostat novou smlouvu. No a když by tato etapa Atlanta Hawks měla skončit, tak si myslím, že má dostatečně výkonný tým, který vede Filip Parun, jeho agent, aby získal angažmá v nějakém jiném týmu, ale nedokážu vůbec si představovat, kam by to mělo být. Vítěz sám chce zůstat v Atlantě a při jeho nastavení a při jeho přemýšlení o sobě a o tom, co je třeba udělat, si myslím, že udělá všechno pro to, aby byl ještě lepší. A pak je to samozřejmě dílem štěstí, dílem náhoda a dílem vlastně zadostiučení nebo zúročení celého tohohle toho vývoje. O Vítěvi ještě hodně uslyšíme a já věřím, že to bude nejúspěšnější Čech v NBA.
Ale ne, díky moc, že jsi udělal čas na Lysport Daily.
Děkuju a děkuju za pozvání a ať se daří.
Lysport. Game changing moments. Takový byl další díl podcastu Lysport Daily, který vám přináší témata, která vás baví každý všední den. Pokud by vám tahle porce sportovních informací nestačila, určitě nás sledujte na našich sociálních sítích a využívejte aplikaci Lysportu, ve které každý sportovní fanoušek najde vše potřebné. Díky, že nás posloucháte a mějte se fajn.